Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa pinakahuling balita kaugnay sa kalusugan ng mga kababaihan, isang panibagong alyansang binuo para sa mas mabigyang pansin ang kalusugan sa pag-iisip ng mga kababaihan at batang babae ang pinaniniwalaang bibihirang oportunidad ang nais sa katuparan na siyang magpatitibay na patunay na mahalaga ang kalusugan sa pag-iisip ng mga kababaihan at mga batang babae. Ang detalye sa ulat ni Sunil Aswati na sinalaysay sa wikang Filipino. Isang panibagot buong alyansa ng 28 organisasyon ang nabuo upang itaguyod ang mas malaking pansin sa kalusugan ng pag-iisip o mental health ng mga kababaihan at batang babae. Pinalakas ito ng mga tagapagtaguyod ng mga kababaihan. Ilan sa mga naghihikayat ng agarang pagkilos sa paghatid ng pansin sa kalusugan ng pag-iisip ng mga kababaihan at batang babae ay ang mga Mental Health Consumer Groups, Women's Health Organization, ang Family at Sexual Violence Support Organization, ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ang mga mental health clinicians at mananaliksik. Si Diane Hill, ang chief executive ng Women's Health Victoria. Anya, kahit pa ang pangkaraniwang mga impormasyon ukol sa mental health, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa mga kababaihan, ay di kaanong naunawaan.
So I think it's really not very well understood that they have much higher rates of anxiety and depression, that they experience postnatal depression, that they're more likely to experience post-traumatic stress disorder, and that suicide is a leading cause of death for young women. So I think the reason we want to talk about this is because I think the issue of gender in mental health is not understood at all.
Si Diane Hill, ang Chief Executive ng Women's Health Victoria. Ang lahat na ito ay maaaring mapalala pa ng mga bagay-bagay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Jasashu Kulkarni ay ang professor ng psychiatry sa Alfred Health and Monash University sa Melbourne. Anya, isa sa mga malaking panganib na maaaring mailagay ang mga kababaihan ay ang karahasan.
The big one here, which is also a social factor, is violence, and interpersonal violence is experienced much more by women, and that has long-lasting and significant severe effects on mental ill health. Poverty and the other social determinants of mental health are different for women.
Dagdag pa ni Professor Kulkarni na habang lahat ng mga kababaihan, anuman ang edad ay epektado, mayroong ilang mga grupo ng mga kababaihan ang mas nasa malaking panganib kaysa iba. Kabilang sa mga pinakabulnerable, ayon kay Professor Kulkarni, ay ang mga katutubong kababaihan at mga migranteng kababaihan.
Poverty or power dynamics or violence, I mean all of those things manifest more in certain populations of girls and women, and certainly you've mentioned, we're very concerned about Indigenous women's mental health and, a number of other issues, separation from cultural practices, isolation and so on, do affect women in different ways.
Si Jayashree Kulkarni, ang professor ng psychiatry sa Alfred Health and Monash University sa Melbourne. Sinabi naman ng chief executive ng Victorian Mental Illness Awareness Council na si Maggie Toko na kadalasan di nakakaramdam na ligtas ang mga kababaihan sa loob ng sistema ng mental health. Anya, ang mga rekomendasyon ng mga naunang pagsusuri na kita na kailangang ipatupad ang lahat ng mga ito ng agaran. Ngunit, anya, mayroon ding mga ibang mga nakikita na pagbabago sa pagtalakay ng mga at pag-uusap kaugnay sa issue ng mental health sa lipunan ay nagpapatunay at nagpapakita na mayroon ng nangyaring pag-usad.
The fact that the issue's been raised, that it's been tabled, that it's been put out there, those are all positive signs. But what needs to come after that is the actual change.
Nananawagan naman ang Women's Mental Health Alliance sa lahat ng mga partido na magtulungan upang makahanap ng mga solusyon. Nananawagan si Professor Kulkarni para sa mas direktibong mga pagsusuri na nakapokus partikular sa kalusugan ng pag-iisip ng mga kababaihan at ang pagpapabuti ng kasanayan ng mga clinical service providers upang mas matulungan ang mga kababaihan at batang babae. Sinabi ng CEO ng Alliance, Diane Hill, na ang paghanap sa solusyon ay nagsisimula sa pagpapababa ng mga panganib.
How we can stop and prevent family violence, how we can stop and prevent sexual harassment and sexual abuse of women, those types of things will go a long way to reducing some of the risk factors that really impact the lives of women. So if we get gender equality, we will significantly change the impact of mental health on women.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.